You are listening to Radio 3ZZZ.
Broadcasting in your language.
3ZZZ.
Melbourne Ethnic Community Radio.
3ZZZ.
92.3 FM.
3ZZZ.
Granda ja estas la mondo, diversa en la lingvoj en ĝi.
Estas la uno de la posta mezulundo la dudek oka de aprilo 2000 kaj vi aŭskultas la elsendon en Esperanto.
Cent jaroj del sonas jam Esperanto,
Esperanto, mia espero kaj jam.
Azio, Africa, America, Europa, au ech, Australia. Ne estas montanai amico, etendu manu tui al ni. Esperanto,
Esperanto,
cent jaroin kun ligas jam. Esperanto,
Esperanto, mia espero kaj jam. Glor canto ni nun cun jubilo, la maestron pro lia labor. Al mon sono vi sono rilo, riubile di mia cor.
Buonan tagon de nia cun vacanto.
Francisco.
Cai nia cun laboranto.
Carlo.
Ciui presentos alvi quelcan ero de la programo. Kai de mi Laszlo Farkas, mi produktista programo, kai funkcias la banelon. Patrika, ĉu vi havas anoncon en ie?
Jes, mi tamen deziras rememorigi la esperantistojn de Viktorio, ke la federacio organizas seminarion sabaton, la 4 de majo, do ĉi sabate. Ekde la deka matene en Ross House ĝis proksimume la 4 posttagmeze kaj la temo de la seminario estas ŝatokupoj, kiu signifas ke ĉiu ĉeestanto devas prezenti unu el siaj ŝatokupoj aŭ la ŝatokupon kiun li havas, se li havas nur unu, kaj ne forgesu ankaŭ kunporti ion por manĝi kaj dividi kun la aliaj.
Teleron.
Kaj mi devas ankaŭ diri al Leopold Patek, ke nun ni ĉiuj resaniĝis. Bedaŭrinde, jes, ni ne povis ĉeesti la 1000 elsendon de nia programo, bedaŭrinde. Sed nun hodiaŭ les estas ĉi tie kaj sufiĉe vigla.
Sufiĉe
vigla,
kaj
bona estas sano kaj ankaŭ ankaŭ mi, sed Svetislav rehejmiĝis post operacio kaj li ankoraŭ ne estas tute resanigita, sed estas survoje.
Iomete laca.
Jes, do dankon al Leopold por via kuraĝigoj kaj dankon ankaŭ al Georgo Kilijanski, kiu ankaŭ kuraĝigas nin, kaj dankon al la Pola Radio. Estas bone scii, ke homoj aŭskultas nin kaj ŝatas nian laboron.
Yes, grandam com por la bon desiroin. Do, Francesca, kiu retenis vian atenton hodiaŭ?
Hodiaŭ estas en la revuo Actuel. Le proyecto Eratosteno. Do, estas iu peto, ke lernejoj bonvolu ankaŭ al eniri tiun projekton de Eratosteno. Kaj el la reta revuo Paco kaj Solidareco el Koreujo, Kara skribas artikolon pri Go-ok, pinta konferenco kaj rolo de esperantistoj. Do, kion ni povas fari kiel esperantistoj? Ne kadre, ni apenaŭ povas diri kontraŭ Go-ok, finta conferenzo decidoi. Kai finfine estas texto de Tan Oa el la vietnama revuo Vietnamo Ilustrita, esperantigita de Verda Petalo, kaj la titolo de tiu artikolo estas Vietnama animo ĉiamiĝas.
Ĉu?
Yes.
Do, kaj Carlo.
Mi elektis du legaĵojn de Heroldo, komunikas. Unua estas conveno de la capitulo en 2008, que la dua informoi el PEN Internacia.
Kaj ankaŭ mi elektis du legaĵojn el Esperanto, aprilo 2008, de José Antonio Vergara, Ponto el amikeco inter la Amerikoj. Kaj la dua estas el Esperanto ankaŭ, la loke fake persone estas tri mallongaj legaĵoj de Italujo, Bengalio, Belgujo, de Michael Lipari, Amri Vandel kaj Angelos Tsimokos. Do, ni unue ludos belan canton de Masko kaj da Kaito grupo cantas Ardas Havena Vivo non.
Thank you.
estis Ardas Havena Vivo, el compact disco Masco de Kaito. Mi devas peti pardonon, la daton de la seminario ne estas la kvara de mayo, sed la tria de mayo. Do, estas sabate, tio estas giuste,
yes.
Sed la tria. Ali oni povos demandi, si kio estas giusta. Ciu sabato, ciu...
Sabato estas giusta, kai la tago.
La dato ne, la dato, se... yes. Do, kiel si, kio estas giusta. Do, nun, la tria. Kai kion, kio estas la projekto Erratus Teno? Mi proponas grandan projekton, pri kiu mi petas helpon el ĉie tra la mondo. La eksperimento de Erratus Teno konsistas el mezurado de ombro sub la suno samtempe en du tre malproksimaj lokoj kaj posta kalkulado de la radiuso de la Tero. Kelkaj lernejoj jam provis fari la mezuron, sed la plej grava barilo estis ĝis nun la lingvo. Do, ni provu la utilepson de nia lingvo. Jen, grandega projekto por, per, kaj danke al Esperanto. Tiu projekto koncernas ĉiujn scienc-amatorojn, de grupo de infanoj ĝis klubo da malnovaj esperantistoj. Mi instruas pri fiziko en lernejo 20 kilometrojn oriente de Parizo. Mi zorgos pri kunigo de la rezultoj en libreton. Se mia alvoko naskos intereson, mi montros en mia retpaĝaro la unuajn paĝojn. Skipoj duope kunlaboru se ili situas sur la tero proksimume ĉe la sama meridiano. Jen la reguloj por la du skipoj kunlaborontaj. Unue, interkonsentu pri la sama tago por fari la mezuron. Due, mezuru precize dum la vera suna tagmezo, tio estas kiam la suno estas kiel eble plej alte en la direkto sudo-nordo. Trie, fotu la skipon kaj la mezuriloin dum la mezurado. Kvare, kalkulu la nuran ciferon kiu utilos, la angulo inter la zenito kaj la suno. Ĉiu elektu sian metodon. Ekzemple, kvazaŭ dum la frua tempo de Eratosteno, iu uzu gnomonon, tio estas tangon precize vertikalan, oni mezuras ties longon, poste la longon de la ombro, kaj la divido donas la tangenton de la angulo. Alimetode, iu uzu angul mezurilon, au alidadon, au astrolabon. Kvine, visitu la retpagion construotan, ce kiu aperos krom fotoj, la zenita angulo ce la unua skipo, la zenita angulo ce la dua skipo, la distanzo mezurita lau mapoj inter la du skipoj, kaj sese kalkulu la radiuson de la tero. Sufficias dividi la distanzon per la diferenzo inter la du zenitai anguloi. Clariga illustrajo trovigas ce la reto de satesperanto.org streketo tilda proiecto streketo erastosteno.hotomolo. Kaj la nomo de tiu kiu lanĉas tiun projekton estas Dominic Bertrand, lia retadreso duglo.boulet@yahoo.foro. Kaj ni ankaŭ havas la adreson, la helikpoŝtan adreson, se vi bezonas ĝin, do kontaktu nin. Kaj bonŝancon kun la mezuro de la radiuso de la Tero.
Yes.
Unua conveno de la capitulo en 2008. La capitulo de la Esperanto Civito havis sian unuan ordinaran convenon ĉi jaran. 24 februaro 2008 ĉe la Esperanto domo en Svislando. Forume kaj sub la prezido de la konsulo. En la unua punto de la tag ordo, la capitulo tractis la raporto de Fonduso pro Esperanto pri 2007. La raporto atingos per individua comunico ciuin clientoin de la Civita Banco. La capitulo decidis che la administra comitato antavidita de la art 2008 de la Constitucio estos nomumita tio post la atingo de 100.000 suisai francoi da liqua capitalo probable en 1009. Cistio momento la control instanzo plenumos ien officon rette super la consulo cae la actisto. La unua actistino lasos sien postenon ci pritempe cae nova devos eco fici 2 junio 2008 plei mal frue. La capitulo consentis per la funzio de fundoso pro Esperanto Federacio kiel extera dom administranto, case che tia peto venus de pactentai establoi cun me ne movebla proprieto. En la dua punto estis tractatai la diversai partnerezoi interne alla pacto, speciale cun la tria mondo. La capitulo esprimis sien contenton pro la progressoi in tio cadro. La consulo detale raportis pri la ambitia proiecto de SIPU, pri civito de pazzo en Burundio. Attende al quelcae respondoi el SIPU. La definitiva decido estas procrastita al sequa conveno fine de maio en Litovio. La vicconsulo pri educado commissiita pri la cun ordigo tui comencis lavori constantigante cae grandigante la labor gruppon ene de reta discutlisto. La civito lau sia naturo agos sub sidue al co xe relate alla lingua testato mem cae al literaturo foiro co-op relate al produttato didactita materialo pro nece esto della concernai vic consuloi la capitulo procrastis la pritractan de aliai punctoi inter alie la nomumo de pliai vic consuloi cae la redis dono de la delegoi. Sola excepto estis parto de la delegoi en de senyor Chamberlain Nuegfag. La sequoi de la lecho pri familia juro transiras alla unua vicconsulo. Same kiel la delego pri sexa egal rajtezo.
Yes, dankon Carlo. Nun, si la Chavez cantos de erectita canto e compact disco, ci el bluo super ora tritico.
Desiros que el mundo de nuevo amarillo eterna y el chin las
kaj kuraciš plena priverba nimi. Mi desirus ke vivere canto en bosco flor plena, kaj encanta, kaj kuraciš plena priverba nimi. Estu saĝa la homo estonta por armiloj kaj putra papir, revidiĝo ĝis por horizonta, tiel kun superora triti ni dezirus ke bestoj kaj birdoj promeno sentimo kiel en paradizo tremimo del mio amor. La voyaggio del uomo in un tempo e al cielo sta scrivo, già bianca un cisetto se tuo fra il bosco all'azur. La voyaggio del uomo in un tempo e al cielo sta scrivo, già bianca un se tu outro alcoço azul. Estu saja la como estonta por a tome em pica e por ti, revidijo dispor o horizonta, ti em tu superor atriti, mi desiros la reta maero, plenture respira. Cae repite la mano da chita não salta no cruz. E desiros da estrada de si e ao cruz que é vir. Sendo parada a gazeta, viu de trafica de truz. E desiros da estrada de si e ao cruz que é vir. Barrada, gazeta, arvim de trafica de tu. Escuçaja la boa estonta por la morte que a luna trafica, revidijo de esmorra horizonta, te enlou superor a pedir.
Vi auscultis la canton de electitae cantoi compactis, Sila Chavez cantis Ciel Bluo Super Oratritico, non de Esperanto, Esperanto ponto el amicezzo inter la Americoi, cia siate en la nazia lingvo non hegemonia ie monda scalo la geografia nomo America. Uno comprene aludas al nur unu el la tridequin sendependae landoi de tiu mondoparto kiel efiko de la colonia historio de tiu linguio. Do, la rilato inter la brita metropolo kaj ties transmara novmonda territorio kun ebla pli firmigio nuntempa de tiu semantica enhavo pro la diverscampa grand potenzezzo de tiu aparta lando en la angla, do cae lau gia influo simile en alia lingvoi kiel la franca, itala, cae japano, per la vorto Americans, oni tui sin referenzas alla statamoe de Usono, cutimo quiu seque alla filma cae televida industrioi parodexe etendigas es la vulgara linguaggio de quelcae soci tavaloi en la vastai hispan cae portugal linguae regionoi mem de tiu continento. En Esperanto, tamen bonŝance eblas multe pli inkluda uzo de tiu koncepto, ne nur leksike, sed pli grave praktike. Jes, fakte la celebra maldiskriminacio aliro alla nekredeble bunta diverseco, naturmedia, homa, cultura, sociopolitica, trovebla tra la Americoi, tie plurale. Estas la sinteno, kiu inspiras la entusiasmai organizae laboroi por la SEPA Tut-America Congresso de Esperanto okazonta en Montrealu, Julie, ciare iom antau la Jubilea Universala Congresso. Tre interese. Dum en la Americoi loĝas la plej nombraj uzantaroj de tri gravaj eŭrop-devenaj mondlingvoj, hispana, angla kaj portugala. La kongreso okazas en tiu kontinenta ero en la monda franca lingvujo, nome la Kanada provinco Quebec. Krome, dum tiu ĉi internacia jaro de lingvoj, la temo de nia Tut-America Esperanto-Kongreso, SEP, ekosistemoj, lingvoj, kulturoj, diverseco por daŭripova evoluigo en la Amerikoj, donas la ŝancon detale malferme kun partopreno de neesperantaj membroj de sociaj movadoj ekzameni kaj pridiskuti la rilaton de la esperantistaro al la riĉa sed minacata kultura heredaĵo de la indiĝenaj lingvoj kaj ties popoloj aparte nombraj en la tuta Amerika mondoparto kun historiaj spertoj kaj nuna statuso sufiĉe malsimilaj tra la landoj. Ĉu la solidara strebado al lingva demokratio kaj lingve ekologio, kiun la manifesto de Prago eksplicite esprimis, estas vera ideo forto de nia movado? Bele, Esperanto USA sindone kaj tre kunlaboreme akceptis nian inviton okazigi sian landan Esperanto-kongreson kune kun Tut-America Esperanto-Kongreso SEP, tio donos la ŝancon por amika, respektoplena renkontiĝo kaj kunlaborado inter sudaj, mezaj kaj nordaj amerikanoj ĝuste dum historia momento, kiam la kolektiva demando por pli da vera demokratio kaj socia justeco pli kaj pli generaliĝas en kulture kaj politike vigla mondoparto, kie en sia respektiva lando la unuan fojon estas ŝtatprezidantoj laboristo Brazilo, virino Ĉilio kaj indiĝeno Bolivio. Dum nigrulo havas seriozan ŝancon en Usono mem. W.E. Collinson iam skribis, ke Zamenhof, kies patrujo troviĝis inter Oriento kaj Okcidento, konstruis ponton inter tiuj du mondoj. Liaj samaj spirito kaj praktika lingva ilo helpas nun al ni starigi ponton el amikeco inter la Amerikoj. Venu festi kaj klerigi kun ni. De Jose Antonio Vergara.
Do, ni esperu che multai homoi iros
yes,
al congreso.
Congresas, yes. Mm.
Do, nun, pri la GOOC, la pinta conferenzo, cae rolo de esperantistoi, lao cara, kiu contribuas alla reta rivuro, pazzo cae solidarezzo, kiu venas de Koreujo. Do, kio estas GOOC pinta conferenzo? Conferenzo de cefuloi de cefai ok landoi, Usono, Britujo, Italujo, Canado, Germanujo, Fransujo, Japanujo, cae Rusujo. Go ok pinta conferenzo en 2008, ocasos de la sepa gis la naua de julio en Hokkaido, en Japanujo. Gis tiam, ocasos diversai ministrai conferenzoi nome media en Kobe, exterlanda en Kyoto, finanzai aferoi en Osaka, en diversai locoi en Japanujo. La pinta conferenzo ocasas ciuiare en Iulando, el la Oklandoi. En 2007, Heiligen Damm, en Germanujo, estis la conferenceio. Go ok pinta conferenzo funcias kiel influ havanta mecanico de nov liberalisma tut mondigio, kiu conducas marcetson detruon de medio kai vastigon de milito. Tio retroiras a la conferenzo de ministroi pri finanzae aferoi de quar cefai landoi, Usono, Occidenta Germanujo, Franzujo cae Britujo en 1973. La pinta conferenzo comencigis por solvi problemoin pro disfalo de ora cae dollara norma sistemo cae petrola shoco. Ca la conferenzo intensis construi novan internazian economian sistemon. Nun, gi estas ofte nomata tut monda regado, char gi tractas tut mondigian ca sen lam liman economian temon, internazian securetson ca publican ordon. Politico de go ok pinta conferenzo basigas sur ideo de nov liberalismo. La politico de nov liberalismo havas kvin punctoin, iene. Unu, nuligi muron de dogano, liberigi importon de agroproductajo. Du, privatigo de publicae sexioi, en penetro de privatae companioi en diversae sexioi nome fervoio, posto, curazzado, aquoducto, educado. Tri, flexigio de laboro, mildigo reguloin de laborlegioin, axeli ne regulan dungon. Quar, mildigi regulon de finanzo cae capitalo, regulon de medio. Quar, polis statigio, plifortigi rimedon contra terroro, controlo de enmigrado. La landoi patoprenantai la pintan conferenzon pushis cae pushas ciun landon en la mondo al nov liberalismon per internazia mona fonduso, la internazia banco, convencio por libera comerzo, cae tel plu. La mondo estas manipulita en directo unuetse por profito de grandegai entreprenoi, principe plurnaziai entreprenoi, en directo faligi pli multain popoloin malricciai. Go ok pinta conferenzo estas privata concido, nec comisiita de unu ingintai nazioi, nec aprobita de ok landai parlamentoi. Antau cio, popol nombro de tuta ok partoprenantai landoi estas nur 14% de tut mondo. Malgrau tio, go ok landoi concentre havas profit raiton cae decid raiton iene. Du trionoin de generalai naziai productoin, 46% de elgetajo de carbona dioxido, 80% de medicinain patentajoin inclusive aidoso, 90% de armila exporto, 60% de milit elspeso, 48% de vocdona raito por la internazia mona fonduso, cae 48% por la internazia banco en tuta mondo. La go ok landoi mascas sian mal democratetson, intensas trompi mondan popolon per siai interes accomodoi cae falsai humanismoi malgrau sia granda respondetso al tuta mondo. Contrao tiu trompo, tiu trompa go ok pinta conferenzo, internazia movado de contraua a alternativa pinta conferenzo, staras per nestrictai retoi de anarchistoi, comunistoi, cae ne registarai organizoi. En 2007, en Germanujo, 100.000 homoj sieĝis la konferencejon. Sed en Azio, internacia kontraŭstara movado grandskale kiel en Eŭropo ne realiĝis. Pri tio ni povas pripensi diversajn kialojn de sociaj kaj historiaj faktoroj. Almenaŭ ni povas diri, ke grave estas, ke unu el ili estas ekzisto de lingva muro. En tiu situacio de Azio, ekzisto de esperantistoj mem signifas simbolon de egaleco, per kiu popolo transiras muron de lingvoj kaj simbolon de internaciismo. Mi revas la tagon, kiam apero de internacia trupo konsistanta el diversaj nacioj timigos imperiistojn tutmondajn. La trupo unuigos volon per Esperanto lingvo, kiun neniu internacia konferenco oficiale traktas serioze. Do, tio estas la ideo de Kara, ke ni uzu Esperanton por kontraŭstari tiujn oklandojn, kiu volas trudi siajn decidojn al la cetero de la mondo kaj ignoras siajn bezonojn.
Yes. Nun kanto de Destino Tero Compact Disco, La Printemp del Autunno.
Kai
Tiu canto nomigas la printemp de la autuno, kaj ĝi estas en la compactdisco Destino Tero, Cantis Dan. Kaj ili estas de Francujo, de Bretonujo. Nun de tie ni iros al Vietnamujo. En la articolo tradukita de Verda Petalo, Vietnama animo ciamigas. Frukto de pli ol dek jaroj da migrado en kvar anguloj de Vietnamo, Peter Steinhauer, usona fotografo, eldonis fotografian broŝuron kaj tenis malgrandan ekspozicion titolitan Vietnama animo ciamigas en galerio de la Vietnama arto. Tridex strato Hang Tan en Hanojo, ilin considerante kiel al siaj amikoj oferdonitajn donacojn. Peter Steinhauer estas diplomito de l'Instituto del Arto de Colorado en fako de fotografio. Ekde sia unua vizito en Vietnamo en 1993, li estis absorbita per la bellezzo de tiu lando kiun li senĉese traveturas por surfilme fiksi la naturon, vivon kaj homoj. Antaŭe li eldonis fotografian broŝuron titolitan Vietnamo, portretoj kaj pejzaĝoj, kaj tenis multajn ekspoziciojn kiuj altiris la atenton de vizitantoj, inter alie Vietnamo unu jardeko per bildoj, celante celebri la dat revenon de dec jaroi de normaligio de la Vietnama usonai diplomatiai rilatoi. La brochuro Vietnama animo ciamigas consistas el kvar partoi, nome la delto de Mekong, canaloi de Saigono, etnai minoritatoi de Vietnamo, kai stratoi, tegmentoi, kai domoi de Hanojo. La partezzo de tiu verco cusha sentio che ciui clichoi estas en nigro cae blanco. Li clarigis, la Vietnama animo cache en havas specialan vivo forton, quiu trapasas per multa iarcentoi da grandai malfeliciajoi, quiun convenas traduci per nigro cae blanco. La bildoi estas vere impresai. Comencita en 1999, la serio pri Delto de Mekong estas presentita sub panoramo vido kun du aŭ tri ensembloj da bildoj apud metitaj, permesante pli longigi la horizontalan spacon kaj tiel plej bone sentigi la vastecon de deltaj pejzaĝoj. La portretoj de minoritataj etnoj de Vietnamo kun granda formato kreadas ankaŭ extraordinaran impreson. Sed kio donas emocion kaj plej fortan melankolion, tio estas la serio da klišoj, pri ekzemple unu fenestro, angulo de strato, tegmento, elektra fadeno, strato viditaj de balkono de malnova domo. Peter senlime amas Hanojon, laŭ li strangan urbon. Tiu fotografia broŝuro kai exposizio de Vietnama animo ciamigas spegulas la simpation de la usona artisto por lando kies fortan vivoforton kai dauran persistetson li admiras. Do ni esperas ke ankaŭ ni havos la ŝancon vidi tiun exposizion iamaniere.
Do el Esperanto Italujo la 4 de februaro la Pola Cultur Instituto en Romo, collabora con la Hebrea Comunumo de Romo, en cadre de la semana programma, la tago e de la memoro, cae de la dialogo presentis la teatrajon Doctoro Esperanto, verkitan la presentitan de Mario Migliucci. Temas pri unu hora monologo, autorita de Migliucci, laula verko, una voce per Il Mondo, unu voĉo tra la mondo de la itala Esperanto verkisto Vitaliano Lamberti. La teatraĵo jam sursceniĝis plurfoje en Romo kaj en kelkaj aliaj italaj urboj. La aŭtoro havis nenian kontakton kun Esperanto, ĝis li hazarde ĝin trovis en la reto kaj decidis studi la fenomenon kaj verki ion pri ĝi. Dum la unuhora teatraĵo, kiun enkondukis la prezidento de IFO Italia Esperanto Forumo Renato Corsetti, kaj kiun spektis centro de personoj, oni prezentas la strukturon de la lingvo, sed precipe la vivon kaj emociojn de Lolo Zamenhof ekde la infanaĝo ĝis la forpaso, kaj la profundeco kaj aktualeco de la interna ideo. La verko estas jam tradukita en Esperanton kaj espereble ĝi estos prezentita dum iu universala kongreso de Michaela Lipari. Bengaluyo. Dum la kvina Azia Kongreso en Bengaluro, Barato, Israelo estis akceptita tiel membro de la komisiono pri Azia Esperanto-Movado. Amri Vandel, la iniciatinto de kiu El Paso ne povis partopreni la Azian Kongreson, ĉar li estas preleganto en scienca konferenco, kiu okazis samtempe en Kalkato. Li tamen sukcesis renkontiĝi kun Prabhadas Gupta, loĝanto de Kalkato, kiu revenis tien post la Azia Kongreso. La renkontiĝo okazis en la Scienca Instituto Bose, kiu organizis la konferencon kaj donis vivan demonstron de nia lingvo al pluraj el la partoprenantoj, kiuj scivolis pri ĝi. Post la konferenco Vandel daŭrigis al 3-semajna vizito de Nepalo, kie li renkontiĝis kun esperantistoj en Katmanduo kaj migradis en la Annapurna montaro de Himalajo. De Amri Vandel, Belgio. En la Eŭropa Parlamento en Bruselo, la 30 kaj 31 de januaro videblis ekspozicion pri la tempo Esperanto, kiaj perilo de la translima junularaj kontaktoj. La ekspozicio povis okazi pro subteno de Ludmila Novak, slovena membro de la Eŭropa Parlamento. Ŝi mem lernis Esperanton en sia junaĝo kaj plu simpatias al la lingvo, quancam si ne active parolas gin. La exposition practica organizis cae financis Europa Esperanto Unio cae la ianuguron ce estis Sean O'Ryan, da presidento de EU, cae Irlanda diplomato, quio antau nelonge estis taskita directi la retan sekcion de la ĵus kreita Irland lingua tradukservo de la Eŭropa Komisiono. Kiam la ekspozicio estis inaŭgurita, mekrede, Ludmila Novak parolis slovene pri la du temoj kaj prezentis la premiitojn. Sekvis mallonga resumo en la angla, iu junulo kantis kaj Sean O'Ryan prelegis mallonge pri Esperanto. Finis Flori Vidtkt per cantado de la Europa himno en Esperanto. Poste O'Ryan ricevis gratulojn de la slovena ministro pri la medio, Janez Podobnik, kiu havis multajn demandojn pri Esperanto, kaj de direktoro en la Europa Komisiono Filip Majcen. Ambaŭ petis la tekston de la avarparolo. Estis ekspoziciataj premiitaj fotoj kaj designaĵoj en la konkurso, afiŝoj desegnitaj de Danka Tischler kaj kvardeko da libroj en kaj pri Esperanto Inter aliae la nova lernolibro de Stano Marček en deco de lingvoi kaj la impone dika du directa vortaro esperanta germane de Krause de Angelos Cimiromokos. Non auskultu la canton de Jomos Lavumas compact disco La coloro del amo. Do, yes.
Rocha, no?
Yes.
A roscolora.
Roscolora.
Y la comenzo roscolora.
Ampanzo la pasión, yo llego a dolor, se quiustias tion, tu has si coloro. Dimitris Leonardo, ginec su acquarello, caine Michelangelo, ne brusa avangardo. Sesti nigra, proforo ege figra, se povasici blanca, si estas alba flora.
Informoi el PEN Internacia. PEN Internacia nuligis la regionon Latin-American Conferencion, kiu devus okazi post kelkaj tagoj en Bogoto. Al la ĉefurbo de Kolombio estas kunvokita la PEN Mondkongreso en septembro, sed la situacio povas konduki al plia nuligo. La presidente de Pola PEN, centro profesoro Vladislav Partoszewski, ricevos en un yare la premion de la germano urbo Kassel pro la contribuio al interpacicio inter poloi, germanoi kaj judoi. La jurio attribuanta tion ci premion substrekis lian ci campan senlapsan engagion, raportas correspondisto de la Pola Radio, Macie Sioneski. Kiel accentis la cefa juriano Hans-Jörg Melchior, quancam professoro Partoszewski travivis la terroran sperton della Auschwitz concentreio. Li senlace activas por reciproca proximicio de germanai cae poloi. Kiel historiisto, sindicantano cae politicisto, li ciam engagis sin favore al interpacicio. Professoro Partoszewski estis electita kiel laureato inter 12 candidatoi.
Dankon, Carlo. Ni preskaŭ atingis fino de nia elsendo. Se vi desiras reagi al la programo, transdoni informojn au simple contacti nin, bonvolu usi la sekvan retadreson stefskan-heliko@hotmail.com. Por aŭskulti nin iam ajn dum la semajno, iru al la adreso www.3zozo.com.au aŭ www.melburno.org.au per telefono 9736162 per posto Radio 3 Zozozo Esperanto programo P.O. Box letekesto 1106 Collingwood 3066 Victoria, Australia. Gis laudo de Miles.
Gis laudo de Francisca.
Gis la laudo de Carlo.
Mi finos la programo con musico sveda e canto in 2003.